Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Poglavlje 20. Il večeras, il nikad, pomislila je Nadine, završavajući pletenje kikica za svoju pažljivo, osmišljenu i komplikovanu frizuru. Ne može reći da te večeri nije imala šta da radi, ali joj se činilo da je barem vreme bilo povoljno, bez senke oblaka na hladnom zvezdanom nebu koje je videla kroz prozor svoje sobe, bez tračka magle osim one tanane izmaglice koja se kao uvek dizala s mora, tek ovlaš razlivajući obrise drveća i žbunja. Osim toga nije više mogla da podnese odugovlačenje, bilo je krajnje vreme da najzad uradi ono što je trebalo uraditi, pre svega za dobrobit pacijenta, a i za njenu dušu. Besprekorno našminkana, utegnuta u sjajnu, tesnu, satensku haljinu ciklama boje, koja je po njenom mišljenju posebno pristajala, sačekala je da svi pacijenti budu u svojim sobama i da lekari završe posljednju vizitu, a onda je uzela večernju tašnicu, prebacila preko ramena svoj najtopliji kaput i oprezno se iskrala iz sobe. Stigavši na odeljenje, trudila se da bude veoma pažljiva, da je ne bi videla dežurna sestra koja je stražarila na kraju hodnika. Na svu sreću ova je bila zauzeta rešavanjem ukrštenice, što joj sudeći po namaštenom licu i načinu na koji je nervozno griskala olovku nije baš išlo od ruke, pa je na vrhovima prstiju Nadin uspela da se uvuče u mladićevu sobu, a da zamišljena stražarka nije ni podigla pogled su krštenice. Za večerom mu je već bila najavila svoj plan i on poslušno nije obukao pižamu, već ju je čekao sedeći na krevetu u toploj sivoj trenerci koju je umjesto fraka dobio u klinici. Toploj, da, ali nedovoljno je, pomislila je Nadin gledajući ga nezadovoljno. U predvorju je, hvala Bogu, na čiviluku uvek visio neki kaput. Trebalo je samo naći pravu veličinu i pacijent će biti propisno opremljen za noćni mraz. Što se toga tiče, savest je bila mirna jer nije reč ni o kakvoj krađi, već samo pozajmici, u ostalom kaput će biti vraćen na svoje mesto pre nego što iko primeti da ga nema. Međutim, krišom izvesti pacijente iz klinike bilo je nešto sasvim drugo, tako da ne čudi što je Nadine osjećala kako je kolena klecaju pri svakom koraku dok je vodila mladića za ruku kroz prazne hodnike. Ali koliko god da su je noge klecale, odluka je bila čvrsta i nepromeljiva i nije se pokolebala ni dok je sa srcem u petama silazila niz škriputavo hrastovo stepenište koje je vodilo do predvorja, ni dok je posle teškog premišljanja uzimala ščiviluka debelu jaknu kolege bolničara, bolje nego lekara u svakom slučaju, ni dok je polako otvarala vrata i izvodila napolje svog ne baš voljnog pratioca. Hladno je, znam, rekla mu je pri prvom naletu ledenog vazduha koji ih je dočekao između stubova trema. Ali vidjet ćeš kako je toplo u crvenom lavu, naročito ako nas puste da sednemo pored vatre. Međutim, u satenskoj haljinici sama je drhtala od jeze, malo od hladnoće, malo od straha, malo i od uzbuđenja zbog tog odvažnog i pustolavnog poduhvata. Idući mračnim prilaznim putem, mahinalno se privila uz mladića i uhvatila ga ispod ruke, kao da traži zaštitu, i to baš od njega, koga je inače smatrala tako krhkim i nezaštićenim, i prema kome je gajila krajnje neodređeno materinsko osjećanje. Sada je prvi put primetila da je viši od nje, čak za nekoliko pedalja, prava srazmera po njenom mišljenju da bi izgledali kao skladan par. Spremajući se za taj tajanstven izlazak, kola je parkirala na ulici s druge strane visoke gvozdene ograde koja se protezala oko poseda klinike. Smestila je svog pacijenta na suvozačko sedište i onda krenula vozeći po rubu mračnog ponora na čijem se dnu znala je nalazilo more, da bi se zatim uključilo u mrežu isprepletanih uličica u selu. On je gledao pravo ispred sebe, uopšte ne reagujući na brbljanje svog prišljivog vozača. Ni sasvim novo iskustvo, ni bliskost koja se među njima stvorila u tom skučenom prostoru nisu bili dovoljni da ga trgnu iz ravnodušnosti. Nije važno, pomislila je Nadine, uzdržavajući se da ne uzdahne. Veče je tek počelo, veče prave slobode za oboje, iz koje će se ipak roditi nešto pre nego što se tamno smeđi zidovi klinike ponovo zatvore oko njih. Nije uvek bilo lako naći parking kod Crvenog lava, ali te večeri imala sreće. Gosti, kojima namerno nije ništa rekla, ostavili su jedno slobodno mesto ispred ulaza, kao da su ipak naslutili lepo iznenađenje i dali sve od sebe da na najdostojniji način dočekaju slavnu ličnost. Dok je prelazila preko praga pod ruku s nemim pijanistom, Nadine je ponovo podišla jeza, ali ovog puta od prijatnosti. Jeza koju osete oni što unapred uživaju u davno sanjenom trijumfu, kojem su dugo stremili i napokon ga ostvarili uprkos brojnim preprekama. Eto im sad, mala crnkinja ovoga puta biće prava junakinja, ona koja se hrabro suočila sa svim opasnostima da bi udovoljila njihovoj želji. I zaista su je dočekali baš tako, kao junakinju, požurivši da za nju i njenog štićenika oslobode stočić pored vatre, i napokon se prisjetivši čuvenog piva koje su je bili obećali. Ukratko, njenoj sreći ne bi bilo kraja samo da je pacijent bio manje zbunjen, da je ušao svojom voljom umjesto što je morala gotovo silom da ga odvuče do stočića i da je na bilo koji način odgovorio na pažnju kojom su ga obasipali umjesto što se ščućurio u uglu kao kakva preplašena životinjica. Istini za volju, morala je da priznam da ni drugi nisu učinili mnogo da ga ohrabre. Primakli su stolice napraviši oko njih dvoje neprobojan krug i netrmice piljili u mladića s onom okrutnom i neskrivenom radoznalošću s kojom se posmatraju cirkuske nakaze. Posle izvesnog vremena, pošto se ništa nije dešavalo, neko se usudio da ispruži ruku i da ga malo prodrma, za slučaj da se još nije razbudio i da mu treba taj prostački poziv da ga podstakne na druženje. Čak je i šanker, koji je odstupio od pravila i poslužio pivo za stolom, umjesto da se vrati za šank, stao raširenih nogu pored njih i gledao mladića nestrpljivo se cereći s izrazom sažaljenja. O Bože, pomislila Nadine sablažnjena, a uvek su bili tako nenametljivi, čak pomalo hladni i uzdržani za njen ukus, ne baš voljni da razmene pogled ili koju reč s nekim ko nije stari gost. Trebalo je u najmanju ruku nekoliko meseci da pokažu da je prepoznaju i kad se pojavi da promrmljaju odsutan pozdrav. Ali s nemim pijanistom su se očigledno odmah zbližili zbog fotografije u novinama, te im nije bilo ni na kraj pameti da ga smatraju neznancem. Još pre nego što je kročio u lokal, već je bio deo njih, ili tačnije već je postao njihova stvar, kao i sve druge slavne ličnosti, čim su likom svakodnevno mogli da raspolažu kako im volja. A sad su krajnje dobronamerno mislili da na isti način mogu da raspolažu i njime, mladićem od krvi i mesa. I što je on više pokušavao da izbjegne njihovu nametljivost, to su oni bili sve drskiji i nasrtljiviji. Nije bila dobra ideja da ga dovedemo ovde, pomislila je Nadine dok je pijuckala pivo ne osjećajući ukus. Znalačkim tonom pozvala je pacijenta da uradi isto, jer malo alkohola pomaže da se čovjek okuraži kad je zbunjen i uznemiren i odavno je to primetila, toliko prestravljen da se gotovo guši. Ali izgleda da nije razumeo i Nadine je poželjela da je dovoljno velika i snažna ili da barem ima dovoljno autoriteta da može da prekine opsadu koju su oko njih stezali ostali gosti i izbori se za barem malo mira za sebe i mladića. Sad ćemo da idemo, prošaputala je uhvativši ga za ruku, da popijem piće i idemo. Ali on kao da ni tad nije razumeo njene reči, vjerovatno zato što je neko umeđu vremenu došao na dobru ideju da malo razmrda atmosferu, uključujući jukebox. Najmlađi gosti, devojke i mladići, nisu mogli dugo da odolevaju bučnom pozivu muzike, jedna za drugom stolice su bile povučene u stranu, kako bi se oslobodio prostor u sredini lokala i parovi su počeli da igraju, a oni suviše lenji ili suviše stari da bi im se pridružili, bodrili su ih lupkajući prstima po stolovima. Čim su do nje stigli prvi akordi iz jukeboxa, Nadine je počela da se klati na stolici bacajući poglede pune nade na svog pratioca, ali ovaj je i dalje sedeo kao klada i činilo se da, ako je to uopšte moguće, njegova izbezumljenost je bila veća nego inače. Umeđu vremenu su pokreti plesača postali neopuzdani. Na pola metra od njihovog stola podrhtavao je goli stomak koji je štrčao iznad pojasa farmerki s niskim strukom, a veliki veštački biser u pupku kao da je uporno zurio u mladića poput staklenog oka kiklopa. Ni mladić nije odvajao pogled od njega, kao da je hipnotisan onoj okamenjenoj nepomičnosti svojstvenoj nekim životinjama kad im se približava opasnost. Dobro, evo idemo, ponovila je Nadine uzdahnuvši. Ispila je posljednje gutlje piva, rekla mladiću da je sačeka malo koliko da skokne do toaleta. Onda će se pozdraviti sa svojim prijateljima, tako ih je namerno nazvala da smiri situaciju, i vratiti u kliniku da se lepo naspavaju. To rekavši, ustala je i uputila se kroz salu, vešto izbjegavajući plesače i zaobilazeći stolice gostiju, koji su je sad gledali uvređeno, čak ozlojeđeno, kao da je Nadine kriva što im gost nije pružio očekivano zadovoljstvo. Iz svog ugla pacijent ju je pratio pogledom do vrata. Zadržala se ipak malo duže nego što je predvidela, jer pri samom pogledu na svoje skrhano lice u ogledalu toaleta nije mogla da odali da malo ne popravi šminku, stavljajući puder i još jedan sloj ruža koji je nanela tako žurno da je uglovima usana napravila dve mrlje koralne boje. U svakom slučaju, posle nekoliko minuta vratila se u salu gdje su je dočekali gromoglasan zvuk jukeboxa i tupi udari krčaga kojima su gosti za stolovima treskali u ritmu muzike. Bila je već na pola puta kad je primetila da pacijent nije na svom mestu. U prvom trenutku pomislila je da je otišao da naruči nešto, ali pogledavši ka šanku, videla je samo šankera, zaokupljenog brisanjem čaša. Onda je pomislila da je rešio da i on skokne do toaleta i uprila je pogled ka vratima pored onih odakle izašla s malom figurom gospodina u redingotu s cilindrom na glavi. Ubrzo su se vrata odvorila i izašao je seoski mesar zakopčavajući pantalone s nepogrešivim izrazom olakšanja koji su u takvim prilikama obično pojavi na licima pijanaca. Olakšanja koja Nadine nije nipošto mogla da podeli, šta više, kad ga je vidjela, iz grla joj se prolomio krik koji je nadječao čak i treštanje jukeboxa, mada u mesarevom izgledu nije bilo ničeg zastrašujućeg. I kada su je gosti, ozlovoljeni što im prekida zabavu, pitali zašto vrišti, jedva je uspjela da povrati dah i pita gde je njen pacijent. Ali gosti nisu znali, nije znao ni šanker, kako izjavio sležući ramenima i ne prestajući da briše čaše. Mladić je jednostavno izašao. Nije svakako bilo na njima da ga u tome spreče, pa ni da se raspituju o njegovim namerama. A i kako bi se uopšte raspitali kad taj nit zbori, nit romori? Pustili su ga da ode i tačka, poštuju njegova prava slobodnog građanina. Izbezumljena, Nadine je zgrabila tašnu i kaput i izjurila napolje, praćena za glušujućom bukom jukeboxa. Pogledala je desno, pogledala levo, pogledala je pravo ispred sebe na glavni put koji su krivinama spuštao ka moru, ali od mladića ni traga. Da nije otišao do kola, da je tamo sačeka, pomislila je s posljednjim tračkom nade. Ne, nije bio ni u kolima. Dovoljno je bilo da baci pogled kroz prozor pa da se u to uveri. Tek dalje je postala svesna hladnoće i obukla kaput preko tesne satenske haljenice. Zatim je, ne prestajući da se trese, krenulo u potragu po mračnim ulicama sela.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.